الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Біздің қазіргі мұсылмандарда намаз бар, әлхамдулилля. Енді көпшілікті намазға шақырудамыз ғой. Бірақ сол құлшылық ғибадаттың түбін, жүректен шығатын орнын табатындар азда. Алғашқы кездегі өзіңіздің намаз оқып жүргеніңіз еске түсіріңіз, қандай ықыласыңыз бар еді. Мәселен, енді көп жылдап оқып болған жігіттерге, кісілерге айтып жатқаным ғой. Енді бір 3-4 жыл намаз оқығаннан кейін анау баяғы қарқын бәсеңдейді. Намаз әдетке айналады. Ал әдет деген автоматты түрде орындалатын іс болып қалады. Яғни намаз уақыты келді, сапқа тұрдыңыз, құлақ қақтыңыз, көзіңізді ашып қалсаңыз сәлем беріп жатсыз. Ортада өтіп кетіп қалды да бәрі нәрсе. Оның бәрін айтқансыз, бәрі керек нәрсе, бәрі Фатиханды оқыдыңыз, салауатты да айттыңыз, бәрі бітті да. Сол кезде есіңе түсіп қалады да, намаз оқып қойыпсыз. Құдай осыдан сақтасын. Айтады ғой, қияметке жақын сондай бір қауым келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады. Ол кісілердің оқыған Құраны тамағынан төмен қарай өтпейді дейді. Тілінің ұшында қалып кетеді да. Бұхариде сөйтіп айтады. Имам Бұхариде осы хадис келтіріледі. Сондай бір қауым келеді. Оқыған Құраны тамағынан ары қарай өтпейді дейді. Біз қарапайым намазымыздың өзін қаншалықты ықыласпен оқитынымызды өзіміз баға береміз. Сол бағаның біреуі, мысал, өзіңіздің иманыңызды сынағыңыз келсе, қарапайым сіздің намаздан кейінгі айтатын тәсбиіңіз бар ғой. Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп 33-тен айтатын. Сол тәсбихті айтып жатқанда сіз ойыңыз қайда болатынына көңіл бөліп көріңізші. Мысал, енді сол тәсбихтің барлығын қанша уақыт ішінде айтып өтесіз? 1 минут, 2 минут көлемінде. Сол 1 минут, 2 минут көлемінде сіз бенен бізде Аллаға деген концентрация бола ма екен? Аллаға деген бір беріліп, ойдың бәрін ысырып тастап, дүниенің бәрін ысырып тастап, тәсбих айтып отырмыз, Аллаға зікір айтып отырмыз. Соны айтқан кезде екі көзіңізді жұмыңыз, екі көзіңізді ашыңыз, өз қалауыңыз. Әйтсе дағы соны айтып жатқанда сіз жүрегіңізбенен Аллаға толығымен ашылып берілуіңіз керек қой. Бұл зікір, ал намаз уақыты ше. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сахабаларының намазын айтып жатқан кезде тарихшыларымыз, ол кісілер намаз оқығанда төбелеріне құс қонатындай тұратын дейді. Мысалы, ол сіз намаз оқып жатқанда төбеңізге бір құсты қондырып қояйықшы. Жабайы құс ол. Қалай тұрар едіңіз? Аманат тұрасыз, дұрыс па? Өте аманат, сақ тұрасыз. Өйткені артық қимыл жасасаңыз, әлгі құс ұшып кетеді. Бұл айырып қаласыз ғой. Яғни басыңызды артық қимыл жасамайсыз, қолыңыз, аяғыңыз бәрі қатқан күйде қалады. Және өте аманат тұрасыз. Сахабалар дәл осылай намаз оқыған екен. Намазда толығыменен бір Аллаға тастап, өзінің құлшылығын тек соған ғана арнау. Өйткені, білесіз ба, бізді намаз, енді сізбенен біздің намазымыз күнделікті дәрежеде оқылып жатқаннан кейін біздің өмірімізге әсер ету керек. Мына халықта сөз бар ғой. Мұсылман бауырлар, сізбенен біздің жүзімізден намаз оқитын түр көріне ме екен? Ойлап көрдіңіз ба? Сіз намаз оқығаннан сіздің мінезіңіз өзгерді ма? Жүріс тұрысыңыз, өмірге көзқарасыңыз, сөйлеу мәнеріңіз, мінезіңіз, киім киюіңіз, мүлде өміріңіз өзгерді ма? Егер жоқ десеңіз, онда сіз әлі намаздың қадірін біле алмай оқып жүргенсіз. Намазхан адам намаз оқығанда ол кісінің қылығынан, ісінен, амалынан сонысы білініп тұру керек. Ал көпшілік бауырларымыз, мен бір күні бір қалада жүргенімде жұма намазына қатыстым. Үлкен қала еді. Сол қалада отырып, есіктің алдына таман отырып қалыппын. Кім кірген, кім шыққан бәр көз алдынан өтті да, енді өмір өйтіп көңіл бөлмеген екен мұсылмандарға. Сол отырып қалғанымда мұсылмандар мешітке кіріп жатыр. Мешіт деген қай жер? Ойлаңыз. Алланың үйі. Ол үйге тал таңдап, не деген әдепсіз көрініспен кіріп жатыр. Ана кісінің жүрісін көрсеңіз, мына кісі рингке кіріп келе жатқан бір күресші ма, бір спортшы деп ойлайсыз. Бір жұдырық тасуға келе жатыр ана кісі. Екі қол қанат екі жақта. Екі аяқтың арасы ашық. Бас деген алға қарай салбыраған. Енді білмеймін, ана біреу кеп қазір біреудің жағасын ұстауға келе жатыр. Ол мешітке кіріп келе жатыр да бірақ. Қай аяқпен кіргенде шаруасы жоқ. Мешіттің ішінің көпшілік жер ғой. Әдебі деген болады. Мұсылман бауырларға деген құрмет болады. Дым жоқ. Сосын кірген әсіресе жастардың киіміне назар салды. Байқасам, көпшілігінде тырсып қалған киім, денесіне өте қатты жабысқан киім. Ер кісіге де тырысқан киім киюге болмайды. Әуретін білдіріп қояды. Ер кісіге де болмайды. Ойламаңыз сіз, әйел кісі ғана жаңадегі тыйымдар салып тастаған киім бойынша ол анау кию керек, мынау кию керек. Ер кісіге ешқандай тыйым жоқ. Өзінің күнделікті киіммен жүре береді деп. Жоқ, олай емес. Сіздің денеңізді тырыстырып, әсіресе соңғы кездер бір шалбарлардың, сымдардың бір түрлері шығып кетті. Ауы қысқа да, өзі тағы іш киімі бар. Ішінде оны күнде бір тырыстырып бір бәлеп киініп алған, анау руку қылса, ес сәжде қылса, әуреті ашық жатады. Ана кісінің арқасынан тұрып намаз оқығыңыз келмейді. Жалтырлап көзіңізге түседі. Ол ұялмайды, сіз ұяласыз да. Ал білесіз ба, намаздың шарттарының бірі сатыр аурат, әуретті жабу. Ол қанша мөлшерде кешейін ашылып қалса не болады екен десеңіздер, төрттен бірі ашылып қалса, бір мүшенің. Сол әурет жер ашылып қалғанмен тең болады екен. Ал сәждеде жатқан адамның жамбасының жартысы ашық жатады. Ол кісінің намазы қайда кеткенін енді білмедім. Сол киімді солай жоғар жағынан қысса, енді аяқ жағынан да қысып алады. Өйткені енді ол өздерінің бауырларының талабы дейді. Сонда балақты қысқартуды ол кісі бұтты ашудан маңызды көріп тұрды. Балақты қысқарту міндет. Не ғып? Өйткен дозаққа кіріп кетесің, анау мынау, міні хадис, міні хадис, міні хадис деп айтты. Керемет. Бұтты ашып жүру ше? Шалбар төмен қарай қысқартып жүру, немесе мына адамның мүшесін білдіріп дар дейтіп жүру қандай болады екен деп ешкім айтқан емес ол кісіге. Оны ойламайды да. Намазхан адамның киіміне мүлде келмейді. Баяғыдағы кісілер киімге көңіл бөлген. Қазіргілерге айтсаңыз, дәлелі жоқ нәрсе, хадистен дәлелі бар мекен? Аяттан дәлелі бар мекен? Жоқ па? онда бола береді онда, дейді. Сіз, егер сізге хадис айтсақ, қабылдамасаңыз. Көшеде көп жігіт, со аят хадис сұрайтын жігіттерге, ем оңай нәрсе, сұрай салуды, дәлелің бар ма дейді, со мен ана өшетінен біледі. Болтта ол айтпайды ол дәлелді. Олақ біледі та дәлелді. Сонда қанша хадис жаттапты сол кісі? 10 хадис па, 15 хадис па? Мүмкін 100 шығар. Сол 100 хадиспенен ол кісі муфти. Имам Бухари айтады. Білімін қараңшы имам Бухаринің. Бір күні бір қалаға келеді Бағдат деген. Имам Бухари Бағдатқа келеді екен деген сыбыс келеді ғой бірінші ол кісіден бұрын енді әлбетте. Содан енді ислам әлемінде сол кезде сондай әдет бар екен. Әсіресе ол әхл хадисте қатты білінеді, хадис халқында. Хадисші ғалым келсе, ол кісінің хадисін сұрайды. Соншалықты әспеттеп сұрағаны егер бір жерден шатаса ол кісінің абырой жоқ болады. Жоқ абырой, мүлде бітті. Екінші ол кісіден хадис сұралмай кетеді. Соншалықты дәрежеде қиын. Сонда Хафизул Бағдади бір кітабында жазады. Енді тәубесі ғой, енді хадис іздеушінің. Біз дейді, осы хадисті үмметіне, мұсылман, Мұхаммед үмметіне жеткіземіз деп, неше адамның ғайбатын, неше адамның өміріне балта шаптық, Алла өзі кешірсін дейді. Хадис ілімін ізденген кезде не бір адамның айыбын аштастаған. Сәл айыбы білінді ма хадисші? Қазір мәселен хадисті жаңылмай айтып отыр ма? Абыройын көтеріп отырады. Бір хадисте жаңылды ма? Қанша көтерсе сонша лақтыр жібереді төмен қарай. Соншалықты қиын болған хадис білімін алып жүру. Сонда сол Бухариді сынайды Бағдатқа келген кезінде. Әлгі кісі келіп, сонда бір кісілер 10 адам дайындатады. 10 адамға 10 хадис дайындайды. Бірақ 10 хадис, енді хадистің ең үлкен екі бөлігі бар. Біреуі рауилардың бөлігі, ия? Оны иснат деп айтады. Жаңағы сол хадисті жеткізуші адамдардың тізбегі. Ал екінші бөлімін мәтін деп айтады. Сол пайғамбарымыздың айтқан сөзі. Міне осы екі бапты бір-біріне 10 адам шатастырып, әдей алмастырып алады. Мына кісінікін, мына кісі алады, мына бір бөлігін. Мәселен, есімдері адамның тізбегі бөлек, хадистің мәтіні басқа жақта да, басқа кісіде. 10 адам бір-біріне алмастырып алады ғой хадисті. Сөйтеді де, біріншісі тұрып сұрайды. Ал келіңіздер, жаңа болғаны сұрақтарыңыз бар ма? Иә, сұрақтарын біріншісі қол көтереді, тұрады. Құрметті имам, мен сізге хадис айтайын, соның төрелігін айтыңыз. Иә? Мына кісіден риуаят. Ол кісі мынадан, ол кісі мына кісіден, ол кісі анадан естіген, ол кісі пайғамбардан естіпті. Пайғамбарымыз былай депті деп, соға шейін санат әдемі келіп, былай депті дейді да, со былай депті деген жерден басқа хадистің мәтіні кетеді. Айтып береді. Не дейсіз десе, имам үндемейді. Ана кісі отырады. Екінші адам тұрып сұрайды. Менде сұрақ бар еді. Тағы жаңал дегендей, алжастырылған хадис, алмастырылған. Үшінші адам сұрайды. Төртінші адам сұрағанда жұртшылықтың жарысы ду етіп орнынан тұра бастайды. Мына адам білмейді екен, ол кетейік деп. Содан 10 адамның барлығы сұрап бітеді, имам үндемейді. Болдыңыздар ма? Иә. Енді естіңіздер дейді. Дүйім көпшілік қой. Сіз де бірінші айтқан кісіні көрсетеді. Бұлай деп айттыңыз дейді, сол кісінің қалай айтты, солай жатқа айтып береді қайтадан. Сіздің жартысыңыз мына кісіде деп ол кісін тұрғызып алады. Онауын орнына қойып береді хадистің. Және әлгі кісінің жаңылғанын айтады. Және дұрысын айтады. Онауына осылай біреулеп жауап береді. Сіз былай дедіңіз. Негізінде ол хадис былай. Деп онауын айтып береді. Имам Бухаридың соншалықты бір өзінің әдеті бар еді. Бұлай дейтін, мен 100 мың сахих хадис білем дейді. 100 мың екен. Бір сөзінде ғой. Ал 200 мың өтірік хадис білем дейді. Өтірік хадисті көбірақ жаттаған әдейі. Шын сахих хадиспен ажыратып алу үшін. Екеуінің арасын. Сонда Имам Бухаридің бүкіл хадис жинағы 6000 хадистің үстінде ғана. Оның ішінде хадистер бөлінеді. Біреуі бап бастығы болады, ол сахих болады. Екіншісі таалик хадис, ол заиф болады. Үшінші хадис қайталанба хадис дейді. Осы үш хадистің қайталанып атқан хадисін алсаңыз, заиф хадисін алсаңыз, мыңның үстінде ғана болып қалады деген хадис. Имам Бухари 100 мың хадистен мың хадис ғана терген. Ойлаңыз, мың ғана хадис жазып отыр. Сонда бір кісі, мен Имам Бухариді оқып алдым деп хадис айтса, ар жағында 90 мың хадисі білмегені ол кісі. Әлі. Сол мың хадиске әлі 99 мың хадис жауап бола алады. Сол үшін мен сахих Бухариден оқып алдым, көріп алдым деп халықтың арасында тұрып өзінің ойын айту ағаттық болады. Бұл барлық хадис жинағына осылай. 9 жинақ бар болса, үлкен хадистің 9 жинақтың ішіндегі тіпті қайталанғанын, бір-біріне келген қайталанғанын алсаңыз, заифын алып тастасаңыз, 9 жинақтан 9 мың хадисті әзер жиып аласын дейді. Ойлаңыз, соншалықты азақ жазылған. Көпшілігі бір-біріне қайталанба хадистер кеп қалады. Бухариде де келеді, Муслимде де келеді, Абу Дауытта келеді, анада да келеді, мынада да келеді. Бір хадис, 16 тастайсыз. Біреуінде ғана қалдырасыз да. Дәл сүйтіп алсаңыз, соншалықты аз болып қалады. Сол үшін біздің имамдарымыздың бірі Ширин Биләли деген кісі болған. Мына Түркменстанда өткен кісі, Мары қаласында. Сол кісі өте керемет-керемет исламға мықты-мықты кітаптар жазады. Сол кісінің әдемі сөзі бар. Білім үлкен. Оған дәлел іздесеңіз, дәлел азда хадис көп дейді. Хадис көп екен да, а дәлел азақ. Яғни бір адам бір хадисті алып келсе, екінші адам одан асырып түсуі мүмкін. Мен мұның бәрін басқа жаққа бұрғым кеп отқан жоқ. Осы сөздің бәрін айтқым келгені, бауырлар, біздің ислам өте кеңдігін көрсеткім келеді. Соншалықты кең, ол жерде тұрып, сіз бір ғана қысыңқы ойменен отырып алып, мынау ғана ислам екен деп көрсететін болсаңыз, онда басқа кісілердің бәрін жолын тартып тастаған боласыз. Сол үшін ғибадат құлшылық жасалғанда мұсылман адам өзінің ойыменен, менің ойым ғана осылай деп, бір қысқа ғана кітаптан ұстанып алып, қалғандарын ұстанбайым деуі, не басқаша жаққа қарай сандалып кетуі өте ағаттық іс болады. Халқымызда қалған үлкен өнеге, мына қай қазақтың үлкенін алыңыз, ұлысын алыңыз, сақалымен келген, басында сәлдесі болатын, байқасаңыздар, мәселен, Әл-Фарабидің суретін байқаңыз. Е, Абайдың суретін алыңызшы, сәлдесі болмаса да тақиясы бар басында. Сақалы тұр иегінде. Қаздауысты Қазыбек би бір жерде сөйлеп отса, бір кісі, мына мақалдаған қандай кісі иегінде сақалы жалп-жалп етеді екен депті. Мазақтағаны ғой енді. Сонда Қазыбек би сөздің көркі мақал. Ердің көркі сақал, аузында мақалы жоқ, иегінде сақалы жоқ, құртыңдар мына тоқалды депті. Біздің Түркістан халқында мына тарих жазбаларында айтылады. Ұзақта емес, Түркістан халқында айтылады. Намазда тұрғанда иегінде сақалы жоқ кісіні артқы сапқа жіберетінбіз дейді. Артқы сапқа тұратыны жас балалардың жанына тұрады ол. Өйткені балалар сақалы жоқ, онда сол тұрсын деген. Екіншіден жанында әйел тұрама деп ойын бұзылып кетпесін дейді екен. Дәл сөйтіп жазылған. Мен енді бұны бауырлар енді қатты не қылып отқан жоқпын. Қазіргі кездеген өте талас мәселенің біреуі ғой. Мен өйтіп кіріп отқан жоқпын, бірақ бауырлар, бірінші орында намаз. Сіз бенен біздің намазымыз әсіресе үлкен қалаларда жалқаулық қалып келетін сәттер болып қалады. Мен ана жерде едім, жұмысым қысып тұрған еді, ісім жүріспей жатыр еді, намазға уақыт таба алмай қалдым деген жеңілдіктер адам өзіне іздеп тауып, намазын қысқартуға, немесе намазының қазасын ғана өтей саламын деуге алып баратын сәттер де болып жатады. Соған мен бір мысал айтқым келгені, Мысырда бір кісі айтады. Бір мұғалім кісі Мысырда Суэц каналына мұғалім болып барыпты. Сол каналдың, енді сол ауылдың жаны ғой, Суэц каналдың жанында. Сол ауылға барып түскен кезінде пойыз вокзалға кеп тоқтағанда азан уақыты, намаз уақыты кеп қалады. Сұрастырса, ол жер енді ағылшындар басып кеткен кез екен, намаз оқитын жер жоқ дейді вокзалда. Содан намаз уақыты келді ғой деп, бұрышқа барып, қибланы тауып, үстінде киімін жерге төсей салып, вокзалда азан айқайлапты. Жұрттың бәрі тоқтап қалған дейді. Суэц каналын алғаш салынып жатқан кездері ғой, жұрттың бәрі ана кісіде дейді көздер, адырайып қалған. Тоқтап тұрып намазымды оқып болдым дейді. Сөйтсем, жұрттар қалай қабылдайды десем, көпшілік кісі келіп, қолымды алып, сіз намаз оқыдыңыз ғой, қандай жақсы кісі едіңіз деп, сізбен танысуға бола ма деп, шүйіркелесе жөнелді дейді. Адамдардың көңілінде шайтан, қазір намаз оқсаң ұят болады, азан айтсаң ұят болады деген нәрсені салады. Ол бірақ қате пікір. Сіз намаз оқсаңыз, сізге абырой менен құрметтен басқа еш нәрсе алып келмейді. Ал сол намазды ықыласпен оқыған абзал болады. Мына Қожа Насыр деген кісіні біз әзіл жасаймыз, ол кісі өмірде дүниеде өткен шын болған адам. Мына Түркияның оңтүстік жағында Ақшахар деген қалада қабірі бар ол кісінің. Ол кісіні әулие дейді. Сол кісінің тарихын жазған кісілер. Әулиелігі сонша дейді. Енді әулиенің кереметіне сенеміз ғой. Әулиелігі сонша дейді тарихында. Сол кәдімгі Қожекеңді. Бір күні бір имам намазда тұрып, ол кісі медреседе сабақ берген Мұхтасардан. Әжептер білімді кісі болған. Сонда мешітке кірсе, имам намаз оқып тұр екен. Жанына кеп үйді ғой. Намаз басталғаннан бастап, Қожекең, жигай, жик, жик деймін дей бастапты. Жұрттың біразы күлет, біразы ашуланат. Имам арқаға қарап, ой, Қожеке, намаздың бәрін бұздыңыз ғой. Мұныңыз не енді? Өбілкен кісісіз, әжептеуір аузыңызда біліміңіз бар. Десе, қайтейін енді? Сен үйдегі ешкілеріңді кіргізамай жатсың ғой қораға, мен соған жәрдемдескенім ғой депті. Имам тұрып ап намазда ешкісін ойлап тұр дейді та, қорам ашық қалды ау деймін. Ешкі шығып кететін болды ғой. Жаптым екен, а? Өзі имам намаз оқып тұр да. Қараңыз. Сондай кісілердің сазайын беріп жүрген кісі бұл. Қарапайым кісі емес еді. Айтса ақиқатты айтатын. Күлдіріп айтса да түсінген адамға дөп басып айтатын кісі болған. Сол ұзын сөздің тобықтай түйіні мұсылман бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям салған үлкен жол ислам болса, сол исламның ең үлкен бөлігі, негізгі бөлігі ғибадат бөлімі. Сол ғибадат дұрыс болмай, мұсылман адам менен сол әрбір адам менен Алланың арасындағы байланыс дұрыс болмайды. Вне зоне болып қаласыз. Вне зоне действия дейді болады. Абонент вне зоне действия. Позвоните, потом болады. Ол туралы пайғамбар әдемі хадис айтады. Бір адам топыраққа аунап тұрып сұрайды дейді. «Ей Аллахым, берші, берші» деп. Бірақ Алла оған қайдан ғана берсін, ішкені арам, кигені арам деп халыққа өнеге тастайды. Арам менен киініп, арам ішіп жеген адам қанша сұраса да тамағынан дұғасы өтпейді ғой. Дәл сол сияқты сіздің Алла менен сіздің араңыздағы байланыс үзілгеннен бастап Алла сізден теріс бұрыла бастайды. Жәбір ибн Абдулла айтады, пайғамбарымыздан риуаят етіп, әрбір адам намазда сәждеден көзін алғанша Алла ол кісіден көзін алмайды дейді. Бұл хадистің мағынасы, сіз Алладан көзіңізді алғанша, жүрегіңізді тартқанша Алла сізден жүрегін тартпайды. Сіз бенен біз Алладан өзіміз ғапыл болып, бейжай болып қалатынымыз. Содан айрылып қалғаннан кейін барып, Аллашы Алла деп басымызға іс түскен деген айғайлаймыз. Мұсылман адам Алла менен екеуінің арасындағы байланысты қатайту керек. Сол байланыс соншалықты қатты болады екен, пайғамбарымыз айтады. Мен өзімнің пенделеріме парз еткен ісімді сүйдім дейді. Яғни Алланың ең сүйген ісі не екен? Өзінің парыз амалдары. Сонан соң менің пендем маған нәпіл амалдар арқылы жақындай түседі. Соншалықты жақын болады. Яғни Алланың сүйген амалы парыз екен. Парыз орындап болғасын, нәпіл амалдар, қосымша амалдар, сүннеті бар, нәпілі бар. Аллаға жақындай түсеміз. Хадисте айтады, соншалықты жақын болады, мен, Алла Тағала айтады, ол кісінің ұстап тұрған қолы болам, жүріп тұратын аяғы болам, көріп тұратын көзі болам, не сұраса беремін, пана сұраса пана боламын, дейді. Әулие мен немене, е? Әулие ғой. Сол үшін, мына қазақтың ең даласында томпайып жатқан оланың басына кесене тұрғызып, пәлінше әулие, төлінше әулие деген әр жерде бар, белгіміз бар. Сол жерлерде өткен кісілердің жолы қайсы десеңіз, хадис осылай ашып берген екен. Бірінші парызы, екінші нәпілі толығыменен. Соншалықты нәпіл оқыған, соншалықты берілгендігі, ол кісіге Алла Тағала өзіне дос деп санатады. Сөйтіп айтады. Кімде кім менің досыма дұшпандық жасаса, мен оған соғыс аштым, дейді. Алла мен кім соғыс алады? Сол үшін бауырлар, намаз уақыты болсын, қандай құлшылық ғибадатыңыз болсын, Алланың сүйгенісі ол фарздар. Солардан кенде тастамастан, бір кемшілік тастамастан толық орындауға, соларды ықыласпен, махаббатпен орындауға әрекет жасау керек. Алланың адам баласына деген махаббатының шексіздігі қандай керемет, иә? Пайғамбарымыз саласам Алланың махаббатын айтып айтады ғой, естеріңізде болса ол хадистер. Пайғамбарымыз саласалам бір үлкен жорықтан оралады. Сол жорықтан сахабалар әр түрлі тұтқындарды айдап алып келеді. Әр түрлі тұтқын жорықтан айдап алып келген кезінде әйелдерді бір бөлек, ерлерді бір бөлек өліп жатады ғой енді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір анаға көзі түседі. Баласын жоғалтып алған. Өзі құлдықта да енді соғыс бітті, соғыстан жеңілген, баласын жоғалтып алған, шаш ебей себей тарқап кеткен, көзде жас, пәлінше деп айқайлап жүрген ананы көреді. Жүгіріп балалардың арасынан іздеп жүрсе, сәбиі табыла кетеді. ұстай салып бауырына басып, иіскелеп, иіскелеп қайта бауырына басып жатады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол ананы көрсетеді да, мына кісіге мен қазір бұйырсам, балаңды отқа таста десем, тастай ма дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Сахабалар айтады, я Расулалла, қалай тастайды? Өзі зорға жетіп тұр ғой, қарасаңшы махаббатын, көрініп тұр ғой махаббат. Алланың өзінің пенделеріне деген махаббаты одан да шексіз дейді. Бұл пенденің махаббаты жай ғана. Алланың өзінің пендесіне деген махаббаты одан да шексіз. Соншалық екен, пайғамбарымыз бір хадисінде айтады. Бір адам көшеде келе жатса, жолаушылап, көшеде деп, жолда. Келе жатып бір жерге тоқтайды екен. Тоқтай салып түйесінен түсіп, сусын пусыны киімі сонда ғой. Түйесінен түсіп, енді соны алайын десе, түйесі бір нәрседен үркіп қаша жөнелді дейді. Арқасынан қуалайды, қуалайды, әлгі түйе жеткізбейді. Түйенің аяғы ұзын енді бір жағы. Су ете қалады. Болды. Көздің ұшында түйе, ана кісінің ойында не деген нәрселер. Енді ала ғой, ел жоқ. Суым сонда, киімім, тамағым сонда болдым дейдеген ана кісі. Сөйтіп түйе кеткен жаққа қарай лағып жүгіре береді. Жүгірет, жүгірет, ақыры шаршап құлапты. Бір әлден уақытта сол жүгіріп келатқандағы құлағандағы кезін ойлаңызшы, әлгі кісі болдым деп құлады ғой енді. Бетін бір нәрсе, бір жеңіл жел өлегендей болады. Уф, уф депті. Көзін ашып қараса, әлгі түйесі ескелеп атыр бетін. Ана кісінің қуанышын суреттеп бере аласыз ба? Қандай қуаныш ана кісі? Жүрек жарылып кетті ғой. Өлдім деп құлап жатыр еді бейшара. Бетін өзі түйесі іскеп қайтып кеп тұр. Соны айтқасын пайғамбарымыз айтады. Егер бір кісі Аллаға қайтса дейді, адасып, адасып, Алла Тағала одан да артық қуанады дейді. Жоғалып кеткен пендем іздеп келді ғой деп. Сіз намазда, бес уақыт намазыңызда қаншалықты ықлас боласыз, соншалықты Алла сізге ықлас қояды. Оған дәлел хадис Құдсиде айтады. Хасан хадис. Пендем, сен маған бір қарыс жақын болсаң, мен саған бір кез жақындайым. Сен маған қарай жүрсең, мен саған қарай жүгіремін дейді. Бір хадис Құдсиде айтады. Ей пендем, мен сенен бір айлық, бір жылдық ғибадат сұрап жатқан жоқпын ғой. Бір күндік ғибадат сұрап жатырым әр күні. Әр күні өзінің ғибадаты сұралады. Бүгінгі намазың, таң намазы ше, бесінші, түскі ше. Дегендей, мен сенен бір күндік намаз сұрап жатырым ғой. Үйіңе бір айлық нәрсе жинайсың, ұялмайсың ба дейді. Біз Алладан ризық тілесек, бір жылдық ризік тілеп аламыз. Я Алла, маған миллион доллар бер. Қараңызшы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ше, я Аллахым, маған бір күндік ішер жем тамағымды бер дейді екен. Бір күндік, таңертең сұрайтыны. Ертең ше, ертеңгісін тағы сұрап аламыз. Бар ма, ертең бар болса тағы сұрап аламыз. Не қылады екен? Біз ше, бір жылдық ба, он жылдық берсе де, я Аллахым, тағы да бер дейміз. Қараңыз, Алла тағала сізбенен бізден намазды дәл сүйтіп сұрап ала ма? А? Бес намазын оқып алдыңыз. А, енді бір апталық намаз оқып берші дейді мекен. Сол 10 минуттық намаздың өзінде неше нәрсе ойлап тастаймыз біз. 10 минуттық намаз ойымызда не деген жұмыс болып кетеді. Қарапайым Алланың алдында тұрып, Алла біз үшін уақыт бөлгенінде, біз оған уақытымызды жөндеп бөле алмаймыз. Алла тағала дастарханнан бізге қалағанымызды алып береді. Дұрыс па? Сұрайсыз. Мына бір баласы келсе әкесіне: "Әке, анау енді анау компьютер, онысын беріп жіберші" десе, не дейді әкесі? "Қайсысы кәні балам? Мынау ма?" Оны алатта, "Мынаны да алда барып ойнап кел" дейді. Қараңызшы, қосып береді. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى Аллаға одан да ұлық мысалдар ғой. Сіз сұрасаңыз, дейді пайғамбарымыз айтады, сіздің дұғаңыз 3-4 нәрсеге кетеді. Е сұрағаныңызды береді, дейді. Е болмайтын болса, сұраған нәрсеңіз сіздікі дұрыс емес сұрап жатсыз. Сіз мынаны сұрап жатсаң, сізге ол қазір керек жоқ, сізге басқа нәрсе керек. Сол керектеу болған нәрсені, немесе сізге келе жатқан бір бәлекетті қайтарып бере деген сол дұғаңызбен. Өйткені сол сізге керектеу, сіз білмейсіз бірақ. Ал үшіншісі қияметке сақтап қояды екен. Соншалықты сақтап қояды, қияметте бір адам келеді Алланың құзырына. Сөйтіп келіп, амал дәптерлері оқылып жатқан кезінде сауап істерін көреді ғой енді. Көрсе, сауабы артықтауда енді өзінің көзіне. Сосын, ен Алланың алдында ұялады ғой барлығы. "Е Аллахым, енді әділеттісің ғой, кеңсің, мейірімдісің. Енді мына сауап істер енді мен жасамадым енді, артықтау болып кетіпті. Мыналар енді, мынадан көбірек жазылып жіберді" дегенде Алланың жауабын қараңызшы. "Пендем, дүниеде менен сұрайтын едің, есіңде ма?" Иә, есімде. "Бірақ мен бермейтінмін." Иә, есімде ол да. "Сұрайтың, бермейсің сен. Сұрайым, бермейсің сен." "Міне, соның орнына мен мында сақтап қойдым" дейді екен. Сөйтсе әлгі пенде айтады: "Иә, Аллахым, бұны білгенімде, Аллахым, мүлде бермей ақ қоймадың ба сұраған нәрсемді" дейді екен. "Анда санда беріп те тұрған ғой енді. Мүлде бермей ақ қоймадың ба, мен сұрай беретін ем ғой" дейді екен. Бірақ ол жақта ғой, қазірде бізде сабырлы қаншау дейсіз ондай. "Ай, бермей қойды ғой" деп күйінеміз ғой. "Мен Аллахым сұраған едім, Аллахым, денсаулық сұраған едім, неге болмай қалды, ананы сұраған едім, неге болмай қалды" дейміз. Біздің құлшылығымыз соншалықты дәрежесі төмен. Пайғамбарымыз айтады, әрбір адам өзінің істеген амалымен жәннатқа кіре алмайды дейді. Сонда бір кісі сұрайды: "Я Расулалла, сіз де ма? Сіз де кіре алмайсыз ба?" "Иә" дейді, "тек қана Алла рахым қылмаса кіре алмайды" дейді. Сол ойлаңызшы, Алла тағала рахым қылып, қосып кіргізеді жәннатқа. Сондай кішкентай ғана намазымыздың өзін ұрлаймыз. Алла тағала жаңалдегі әңгімеде айтқанымдай, дастарқанның ішіндегі бізге қалағанымызды таңдап береді. "Е болмаса, мынау саған керек емес, одан абзалын берем" дейді. Ал біз ше өзіміздің дастарқанымыздан Аллаға не береміз? Қиқымдар береміз. Кешіріңіздер бүйтіп айтқанына, бірақ ол рас нәрсе. Бір күнде неше сағат бар? 24 сағат. Соның қаншауын сіз Аллаға бағыштайсыз? Сағаттап айтып бере аласыз ба? Бір күндік намаздың бәрін дәрет мәретімен жинағанда бір сағатқа толады екен. Жобалап. Оның 8 сағатын ұйықтаймыз, 3-4 сағатын тамақ жейміз, 2-3 сағатын компьютер ойнаймыз, 2-3 сағатын әңгіме сатып бекерге далада лағымыз. Аллаға 24 сағаттың біреуін береміз. Қалдық қиғымеме немене? Сөйтіп тағы, мен намаз оқып жатырым ғой дейміз, көзімізді үлкейтеміз. Намаз оқып, ауыз тола, намаз оқып жатырмыз. Астағфирулла, дастарханымыздан Аллаға ұсынған ісімізді қараңыз. Ал біз құлмыз ғой. Құлдың ақысы не? Құлшылық. Дұрыс па? Мысалы біреу шопыр болса, шопырдың міндеті не? Көлік жүргізу. Мұғалімнің міндеті не? Сабақ беру. Құлдың міндеті не? Құлдық жасау емес па? Алла тағала соны айтып, сіз менен бізді, жын менен шайтан адамды құлдық құлшылық үшін жараттым деп тұрса, ал біз 24 сағат уақытымыздың бір сағатын, бір сағаттайын Аллаға ұсынамыз. Жарайды. Ал сол бір сағаттың өзін қалай ұсынамыз десеңізші? Ықыласпен ба? Көзімізде жаспен ба? Әлде тез-тез оқып алайын да ана жұмысын бітіріп жіберейін. Жүр-жүр-жүр дәретім бұзылып қалды, тез-тез оқып алайық. Немесе, қараңызшы, қалай ұсынамыз Аллаға намазды? Алла бізге солай немқұрайды ұсынады ма екен нығметін? Астағфирулла, я, Алла тағала бізге қандай нығметтер береді? Көз бенен құлақ, қол менен аяқ, не деген күш береді? Соның барлығының шүкірлігін жеткізгеніміздегі парызын өтеп, оның жанындағы нәфілдерді өтеп отырып, ықыласымыздың далаға ауғанын көрмейсіз бе? Мұсылман бауырлар, осы намаздың барлығын, ғибадаттың барлығын тола оқуды Алла нәсіп етсін. Кәміл етіп орындауға Алла ықылас берсін. Сол ықыласынан айырмасын. Өйткені қашан пендеден ықылас кетсе, намазынан дәм кетеді. Ал намазы дәмсіз болған нәрсе Аллаға керек жоқ та шығар. Бабаларымыз дұға қылғанда «Аллахума ла тадриб биха вуджухана» деп дұға қылады. Бетіме оқыған намазында ұрмашы деп дұға қылады. Сол үшін мұсылман бауырлар, Алладан көп сұрайық, «Я Аллахым, сонша құлшылығымды бетіме қайтарып ұрма, өзіңнің кеңшілігіңмен қабыл ет. Кемшілігім болса, сол кемшіліктерімді толтырып бер. Екінші қайталамайтындай иман мен ықылас бер» деп соған әрекет жасайық. Мұсылман адам намазымен мұсылман болса, оразасымен, басқа құлшылығымен мұсылман болса, сол құлшылықты құлшылық етіп, әдемі етіп, ықыласпенен кәміл етіп орындауға әрекет жасайық. Ықыластың күшеюі, бәсеюі иман нұрының күшеюімен бәсеюінде болады. Ықыластың күшеюі ол иман нұрының күшеюімен бәсеюінде болады. Бабаларымыз айтады, иманның нұры көтеріліп бәсейіп тұрады дейді. Яғни біз қашан сауап амалдарды өзімізге көбірек орындатамыз, артық нәфіл амалдарды көбірек орындатамыз, парызынан арттырып әлбетте. Сол арқылы біз ықыласымызды, иманымыздың нұрын күшейтіп отырамыз. Ал қашан біз нәфіл намаздарды азайтын қыраймыз, оларға ықыласымызды азайтамыз, содан азаяды. Әрі ықыластың емі білім болады. Ықыластың емі білім болады. Білім іздеңіз. Бұл осы сұраққа сәл азырақ басқа есіктен кіріп жауап берсем. Қазір кезде мынау ақидамызда біраз сауалдар кетіп жатыр көпшілік қауымда. Біреулер айтады, мына сәләф салихтар баяғы сахабалардан қалған ақида бойынша иман күшейеді және азайып тұрады екен, оның дәлелі мынау деп айтады. Ал Матриди пікірінде болса, иман бір бүтін нәрсе, ол кішіремейді де түсіп қалмайды да, ол қате пікір дейді. Бұл қаттырақ айтсам кешіріңіздер, сауатсыз адамның ойы. Матриди мазхабында ол сөздің ар жағы бар. Иман бір бүтін нәрсе. Ол кішірейіп, үлкейіп, өсіп, кемейіп тұрмайды. Иманның нұры бәсейіп, немесе көтеріліп тұрады дейді. Яғни екеуінің арасындағы талас, ауыз екі талас. Ол қатеге мүлде жатпайды. Ауыз екі талас. Екеуінің де бір мағынасы сайып келеді. Екеуінің де бір мағынасы сол пайғамбарымыздың хадисіне келеді. Бір күні Абу Бакр ойын бір жаман ауыр нәрсе билеп кетеді. Содан сол ойдан арыла алмай пайғамбарға барады. Я Расулалла, құрыдым. Не болды? Мен өзімді мұнафық деп ойлап жүрмін дейді. А Расулаллаға бармастан бұрын Омарға барады. Не болды? Құрыдық. Мен құрыдым. Не болды? Мен дейді, байқаймын дейді өзімді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанына барсам, бір иманым күшейіп, яғни соның тілінде ғой, былайша айтқанда, ол кісінің сөзімен айтсақ, пайғамбарымыз жанында болсам, бейне бір жәннатты көріп тұрғандай, дозақты сезіп тұрғандай сезімде боламын. Ал үйге келіп, бала шағамның арасында, мал жанның жанында жүрсем, ол халімнен ұзақтап кетем дейді. Ай, мен осы 200-ді мынау дейді. Омар да төбесін ұстайды, қолына қойып. Бұл ауру менде де бар дейді. Дәл осы уақиға, дәл менде ғой дейді. Құрыдық онда дейді, екі құшақтай кетіп жылайды. Қараңызшы, қаншалықты өзінің дінін қысылған, соны қатты ойланатыны. Пайғамбарға келді, я Расулалла, біз құрыдық, біз мұнафық шығармыз. Әлей болсын, неге қалды? Білесіз ба? Сіздің жаныңызда жүрсек, бейне бір жәннат пен дозақты көріп тұрғандай боламыз сезімде. Ал сіздің сұхбатыңыздан ұзақтау болып үйде жүрсек, бала шаған ойнатамыз, мал жан жайғаймыз, сол сезімнен арылып қаламыз. Дүние іздеп кішкентайын жүрегіміз қатайын қырап қалады дейді ғой. Пайғамбарымыз күледі. Егер сіздер менің жанымдағыдай сезімде үйде де болсаңыздар, сіздер періштелерді көріп жүретін едіңіздер дейді. Ал мына күйлеріңіз қарапайым күй дейді. Яғни әрбір мұсылманның қарапайым кезі болады. Уағыз естіп отырып, Құран естіп отырып, сондай бір халге ауады, әлгі кісі бейне бір жүрегі лүпілдеп, денесіне бір қызударып, енді бір Алла туралы айтылған сөздер бір жүректің тура төрінен орын алып жатқандай, қандай бір діни бір іс мойнына түсе қалса, әлгі кісі орнына атып тұрарлықтай қызбалы болып тұрады. Осы күйді иман нұрының көтерілуі дейді. Ал әлгі кісі бір кездер болады. Дүние іздеп, кішкентай мына дүниенің қамына кірісіп кетсе, бейне мына көшедегі дүние қуып жүрген адамдардың күйіне түсіп қалатындай болады. Осы кездер қарапайым мұсылманның күнделікті өмірі. Осы екі жақтың арасында жүріп мұсылман мұсылман болмай ма? Онсыз қалайша біз адам деп атала аламыз? Жүректің арапшасы қалп, қалптың аудармасы айналма деген сөз. Қалып бізде қазақ тілінде бір қатып қалған қалып қой, ал өзі арабтың сөзінде қалып деген сөз өзі негізінде айналма нәрсе, бір орында тұрмайды. Адамның жүрегі де сол, бүгін оңға қарап қалса, ертең солға қарап тұрады. Ол бір орында тұра алмайды. Сол жүректі ойлаңызшы, адам болу қаншалықты қиын. Шейх Валиулла Дихлауи деген кісі өзінің кітабында жазады, Алла Тағала дейді, адамды періштелер менен хайуанның ортасына қойған дейді. Хайуандарда нәпсі бар дейді. Олар сол нәпсі бар, содан басқа еш нәрсе ойламайды. Приход қой енді адамның жүріс тұрсы, сол ішіп жем, сол өте қатты аңсағаны да, арманы да сол өз. Періштелер бар дейді. Олардың ойы тек құлшылық ғибадат дейді. Ол енді ішпейді, жемейді, оған мұқтаж емес. Ол сондай періштелер бар, пайғамбарымыз хадисінде айтылады ғой. Жаратылғанда сәжде қылып жаратылған. Періштелер жаратылған кезде жаратылған сәждеде жатыр. Біреу рукуда тұр, біреу қиямда тұр. Қиямет қайымға шейін тұрады екен сол күйінде. Тұра береді дейді. Ал адам дейді, екі сезімге де бұйырылған. Екеуін де ойлауға тура келеді. Ғибадатты да ойлауға тура келеді. Тіршілікті де ойлауға тура келеді. Егер адам дүниеге беріліп кетсе, мына хайуанаттар сабына кетіп қалады. Ал егер қатты ғибадатқа кіріп кетсе, адам сабынан шығып қалады. Ол періштелерге бірақ кірмейді. Шын адам, нағыз адам деген дейді, екеуінің арасын ұстай білген адам дейді. Қатты анаған да берілмеген, қатты мынаған да берілмеген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір күн мешітке кіреді. Кірсе жіп ілініп тұр. Мынау қандай жіп? Сіздің қызыңыз Зейнеп түнде тұрып намаз оқиды осы жерде. Иә. Түнде тұрып намаз оқығаны сонша құлап қалардай болады дейді. Кәні құлап қалады дейді. Сол құламас үшін ана жерге қолын тығып алып, өзі сүйініп тұрады дейді соған. Ойлаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Шаршасаңдар ұйықтамайсыңдар ма? Ауырсаңдар емделмейсіңдер ме? Мынаны қырқып тастаңдар дейді. Яғни мен намаз оқиды екем деп мүлде ілініп салынып денсаулығының бәрін арнап жіберу болмайды. Ал дүние іздеу керек екен деп бүкіл құлшылық ғибадатты жиып тастауға да болмайды. Мұсылман адам осы екеуінің арасында жүргендіктен ол кісінің жүрегі айналып тұрады. Мында бір айналады. Сол айналу халін иманның нұрының көтеріліп түсуі деп айтылады. Сөйтіп түсіндіреді. Матриди пікірінде иманның нұры күшейеді және нұры бәсеңсіп тұрады дейді. Бұндағы екеуінің арасындағы талас ешқандай да талас емес, бәлкі бір-бірін толтырып тұрған нәрсе. Ана кісілердің иман көтеріліп түсіп тұрады дегендегі сауалына жауап бұл. Иман көтеріліп түсіп десе, қалай дейсіз ғой? Иманның нұры көтеріліп түсіп тұрады дейді. Міне осындай айтылған нәрсе. Сол үшін бір кісілердің Матриди мазхабын ұстанған кәпір болады. Олар мынандай орасан ауыр қателіктер бар. Міне иманның пікірінде осылай, немесе иманның шарттарында осылай деген кісі сөздерінің барлығы бос сөздер. Бұлардың арасында ешқандай да қарама-қайшылық жоқ. Баяғы сәләф сөздерінің түсіндірмесі ғана. Имам Матриди өзінің бір әдемі кітабында жазады, мен араб тілі ережесі менен шариғаттың заңынан шықпастан осы еңбегімді жасап біттім дейді. Сол үшін ол кісінің сөздерінің расында да амали қуаттауы бар. Ол кісі араб ережесін бұзған емес, тілінің, араб тілінің ережесін және шариғат ережесінен шыққан емес.